الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله مسبب الأسباب ومجري السحاب وخالق الخلق من تراب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وعد عباده المتقين عظيم الثواب وتوعد الكافرين المعاندين أليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور التواب الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الآل والأصحاب. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي هذا الموضوع الموسوم ببصائر القرآن لأهل الإيمان. ذكرنا في محاضرتنا الأولى ثلاث بصائر من قول الله تعالى على مائدة سورة الحديد: فلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وفي هذا اللقاء مع البصيرة الرابعة والتي بها نختم هذه الدورة العلمية المباركة من خلال التعلق بكتاب ربنا جل جلاله، ليكون دافعا للمتكلم والمستمع أن يولي اهتماما بكتاب الله رب العالمين. البصيرة الرابعة إخوة الإيمان والإسلام من خلال هذه الآية المباركة في قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا. قال أهل اللغة أن حرف النفي لم إذا دخل على الفعل المضارع يفيد المضي أو يفيد الماضي، وإذا سبقته الهمزة فالنفي في سياق النفي يفيد الإثبات. والمعنى من قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي آن وحان الوقت لأهل الإيمان أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا هو القول الأول لغة. القول الثاني أن هذا استفهام للتقرير، فعندما يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فعلى أهل الإيمان أن يقولوا: بلى، قد آن يا رب، قد آن يا رب، وجاء الوقت يا رب لتخشع القلوب لذكرك. فهذا عن معنى الآية في أقوال أهل العلم، ففيها قولان: الأول بمعنى آن الوقت، والثاني بمعنى استفهام للتقرير، أي يجب على كل مؤمن يستمع إلى الآية أن يقول: بلى، قد آن الوقت يا رب أن تخشع القلوب لذكري. ألم يأن للذين آمنوا، هذا عتاب فيه استنهاض للهمم، والله جل جلاله استبطأ قلوب عباده. ولذا جاء عند الإمام مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل استبطأ قلوبنا، فلم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، فقلنا: ماذا أحدثنا؟ فهو عتاب، والعتاب هو خطاب من المحب فيه ود لمن يحب. العتاب خطاب من محب يحمل ودا لمن يحب يستنهض همته للإقبال، يستنهض همته للإقبال. وهنا العتاب موجه لأهل الإيمان. لماذا أهل الإيمان؟ لأن العتاب يعمل في قلوبهم ويثمر حياء خجلا من الله رب العالمين يدفعهم إلى الإقبال وإلى العمل وإلى الانسجام مع منهج الله رب العالمين. ولذا عندما تكلم شيخنا الشيخ أمين حفظه الله تعالى عن قول الله أو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو من نفسه دخل الجنة، وعلق الشيخ تعليقا جميلا: هذه رحمة الله. فماذا نقول؟ نعم إخوتان، وساق حديث أبي ذر رضي الله عنه، وماذا تعجب أبي ذر عندما سمع الحديث من رسول الله وقال: وإن زنى وإن سرق. وفي كل مرة يقول النبي: وإن زنى وإن سرق، حتى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن زنى وإن سرق رغم أن في أبي ذر. لماذا إخوتان؟ أقول لأن من حقق الإيمان وحقق قول لا إله إلا الله بحق فإن رحمة الله تشمله، فإن وقع في ذنبه أو قصر في تقصير إذا بعناية الله رب العالمين تشمله وتحيطه فتدفعه إلى سبب من أسباب عدم تحقيق العقوبة في الآخرة، والأسباب كثيرة، فمنها توبة النصوح، لأن أهل التوحيد عندما يقرؤون القرآن ويستمعون إلى سنة النبي الأمين توجل قلوبهم ويسارعون إلى التوبة والاستغفار. فأنت أيها الموحد عندما تقرأ هذه الآية وتلامس شغاف قلبك وتعلم أن الذي يعاتبك هو الله العظيم يقول لك معاتبا مستنهضا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لا تملك إلا المصارعة إلى الاستغفار والتوبة، فالاستغفار والتوبة مانع من تطبيق العقوبة على مقصر في الدنيا، وهذا أول الموانع الذي يشملك الله عز وجل به في الدنيا لتحظى بالنعيم المقيم جزاء قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبب آخر وهو الحسنات الماحية، فالمؤمن حتى وإن قصر فإن له حسنات وله أعمال طيبات، ومعلوم أن السيئات القليلة تذوب في بحر الحسنات الكثيرة، وهذا من عدل الله عز وجل، فهناك تنصب الموازين وهناك توزن الأعمال ويوزن أصحاب الأعمال، فمن خفت موازينه فأمه هاوية، أما الآخر فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. السبب الثالث والذي به يشملك الله أيها المؤمن بعنايته هو سبب الابتلاءات المكفرة، فأهل الإيمان يبتليهم الرب جل جلاله ابتلاءات تكفر لهم الذنوب وترفع لهم الدرجات. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولما سئل النبي أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي الحديث الذي يرويه نبينا عن ربنا جل جلاله: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. فما تصاب به في الدنيا من ابتلاءات تغفر لك الذنوب وترفع لك الدرجات، وهذا من عناية الله بأهل التوحيد. كذلك من عناية الله عز وجل بأهل لا إله إلا الله أن جعل لهم الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض، للأنبياء والمرسلين وللصالحين من أهل الإيمان. فالنبي يشفع في البشرية قاطبة مؤمنها وكافرها الشفاعة العظمى حتى يبدأ الله الحساب، ثم يشفع في أهل الكبائر من أمته صلوات ربي وتسليماته عليه. إذا إخوة الإيمان والإسلام، من وحد الله حقا شملته رعاية الله وكفاية الله، وهذه ما تسمى بالولاية الخاصة لأهل الإيمان، والتي قال فيها ربنا كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فيا له من تكريم لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لمن حققوا معنى لا إله إلا الله. فمن قالها بهذا الفهم وبهذا المعنى فليبشر بجنة الله رب العالمين، كما أخبر النبي بشرط أن يختم له بها، لأن النبي قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن الله تعالى يعاتب أهل الإيمان عتاب حب وعتاب استنهاض للهمم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فيا ترى ما المقصود بالخشوع؟ نتعرف على ذلك بعد أن يترجم شيخنا حفظه الله.
Donc on arrive au quatrième leçon ou moralité qu'on peut tirer du verset que le chef a abordé dans cette exposé. Et là, on aborde le vif du sujet, à savoir le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: Alam ya'ni alladhina amanu an tarja'a qulubuhum li dhikri. Là, n'est-il pas temps pour ceux qui en croient que leur cœur frémisse à l'évocation de Dieu? Alors, déjà, au niveau littéraire, Alam, donc cette formulation-là a une signification, c'est que soit on la comprend que certes, il est temps pour les croyants que leur cœur frémisse à l'évocation de Dieu. On le comprend dans ce sens-là. Il est temps à vous que vos cœurs frémissent. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas peut-être le cas. Ça n'a pas été fait assez bien. Et donc, cette formulation est quelque part une réprimande de la part d'Allah Azza wa Jalla. Sauf que Allah Azza wa Jalla, ici, il réprimande ses serviteurs, il réprimande les croyants. Les croyants qui croient en lui et qui attestent de son unicité. Donc cette réprimande-là, on la considère comme une réprimande d'un amoureux envers celui qu'il aime. C'est une belle réprimande, une réprimande qui a pour objectif de susciter chez celui à qui il s'adresse un courage, un effort, une mujahada, afin qu'il revienne à celui qu'il aime. Il y a une grande différence entre réprimander quelqu'un parce que tu le détestes, parce qu'il a fait, parce que tu veux le punir, et réprimander quelqu'un pour saisir sa vigilance, pour le faire revenir à toi, pour qu'il ne s'écarte pas de toi tant qu'il est temps. Donc c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à ses serviteurs, aux croyants parmi ses serviteurs, avec cette parole. Et ce verset-là, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, ce verset-là a été descendu 4 ans après le début de la révélation du Coran. Et quelque part, Allah Azza wa Jalla a trouvé que nous étions lents pour manifester notre tribulation, bien pour manifester notre rocheux à l'évocation de Allah Azza wa Jalla. Quelque part, 4 ans après le début de la révélation, et nos cœurs ne se sont pas, n'ont pas encore frémis, ne se sont pas encore concentrés comme il le faut et comme ils doivent l'être à l'évocation de Allah Azza wa Jalla. Donc Allah Azza wa Jalla, avec ce message-là, il produit chez ceux à qui il s'adresse une certaine pudeur. Lorsque celui qui t'aime te réprimande, tu as une certaine pudeur, tu ressens une certaine honte devant lui de ne pas avoir été à la hauteur. Donc voilà comment Allah Azza wa Jalla s'adresse à ses serviteurs. Bien entendu, là il le nomme en tant que croyant. À ceux qui ont cru. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont attesté de l'unicité de Dieu. Et comme nous l'avons vu dans notre intervention, c'est que la simple attestation de l'unicité de Dieu peut justement protéger le croyant et peut lui faire valoir le paradis, mais à condition bien entendu que cette parole-là, ou bien cette attestation, se fasse avec une conviction profonde. Pourquoi une conviction profonde ? Parce que c'est cette propre conviction-là qui va pousser le croyant à se rattraper si jamais il commet un péché. Tout à l'heure, on a évoqué Abu Dhar al-Ghifari qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « In zana wa in sarak », même s'il vole, même s'il commet l'adultère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « même s'il fait cela », parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait bien que la foi que ces gens-là ont attestée avec certitude va les pousser à se repentir et à revenir vers Allah. Donc, ici qu'il y a des moyens par lesquels le croyant va se rattraper et revenir sur le droit chemin. Le premier de ces moyens-là, c'est le repentir. La demande de pardon auprès d'Allah Azza wa Jalla, le retour repentant à Allah Azza wa Jalla. Le deuxième de ces moyens, c'est la multiplication des bonnes œuvres. Inna al-hasanati tudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres font dissiper les mauvaises. Donc Allah Azza wa Jalla sait que celui qui dit la ilaha illallah va finir par accomplir des bonnes œuvres qui vont au fur et à mesure estomper l'effet des mauvaises œuvres. Troisième moyen qui permet le retour du croyant, ce sont les épreuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers plusieurs hadiths, a montré que lorsque le croyant subit une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jalla et qu'il manifeste de la patience et de l'endurance devant cette épreuve, Allah Azza wa Jalla absout énormément de ses péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a cité l'exemple ne serait-ce que d'une épine qui touche le croyant, et lorsque ce dernier manifeste une endurance devant ce mal-là, cette douleur-là, Allah Azza wa Jalla efface de ses péchés. Le quatrième moyen de retour à Allah Azza wa Jalla, c'est al-shafa'a, c'est l'intercession. Ça peut être bien entendu l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une grande intercession dont va bénéficier tous les êtres humains. C'est le fait de précipiter le jugement des gens qui attendraient, qui vont attendre dans l'arbre marchand, dans le jour de la terre de résurrection. Et il y a bien entendu l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la faveur de ceux qui ont commis les grands péchés parce qu'il sait qu'ils avaient attesté de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla avec sincérité. Et nous savons très bien que donc il y a une bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jalla envers les croyants qui fait de sorte qu'il les maintient à côté de lui, qu'il leur pardonne leurs péchés, et c'est pour cela qu'il les réprimande de temps en temps pour ne pas les laisser s'éloigner. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qudsi, Allah Azza wa Jalla dit, celui qui manifeste une animosité à l'encontre d'un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. Donc là, il montre que Allah Azza wa Jalla a des élus à lui, ceux qui attestent de son unicité, ce sont des élus de Dieu, et dans ce cas-là, il rentre sous sa protection, même s'il risque de ne pas se concentrer assez, de tomber dans
l'insouciance, de tomber dans la non-concentration, le non-khushu. Mais Allah Azza wa Jalla, par le biais du Coran, à chaque fois, il les saisit et il les fait retourner vers lui.
Al-khushu min ma'anihi al-khudu'u wal-dhullu li'azamati Allahi rabbil alamin. ومن معانيه الطمأنينة والأمان فيسكن القلب لعظمة الرب جل جلاله هذا السكون يظهر على الجوارح خضوعا وذلا ولذا عندما تكلم القرآن عن صفات أهل الإيمان بدأ أولى الصفات على مائدة سورة المؤمنون الخشوع في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم عدد صفات القوم من طهارة لسان وأداء للزكوات وحفظ للفروج والأمانات والعهود ثم ختم الصفات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وكأن الخير كله محصور بين خشوع وحفاظ على الأوقات خشوع عمل من أعمال القلوب لذا قال أن تخشع قلوبهم وهذا ما يغفل عنه الكثيرون الحرص على أعمال القلب الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تجارة يغفل عنها الكثيرون وهي تجارة النيات والإرادات والاهتمام بأعمال القلب فأعمال القلب هي الأصل وما سواها فرع فإذا صح الأصل صلحت الفروع وإذا فسد الأصل فسدت الفروع لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لأن القلب إخوة الإيمان والإسلام له منهاجية في التأثير على بقية الجوارح وبمثابة الملك والأعضاء هم الجنود فإذا صح الملك وتمكن الملك واستقر الملك خضعت الجوارح والجنود واستجابت لذا من المهم أن يهتم المرء بعمل القلب هذا الخشوع له أسباب لنصل إليه فنحن نعلم أن آيات الله رب العالمين تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وآيات كونية وهناك منهاج رباني بالنسبة للآيات الشرعية ومنهاج رباني بالنسبة للآيات الكونية أما منهاج الرب جل جلاله المتعلق بالآيات الشرعية والمقصود بها المنهج القرآن والسنة فالمنهج الرباني بالنسبة للآيات الشرعية التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فإذا التدبر أن تنظر للعاقبة وأن تنظر لمآلات الآيات فالآية أي علامة لابد أن تعلم في قلبك ولابد أن تثمر هذه العلامة هداية في حياتك وعملا قبل مماتك حتى تنال الرضا والفوز من الرب جل جلاله فإن لم تؤثر الآية ولم تعلم في قلبك ولم تثمر عملا كما وضح الشيخ فلا قيمة لعلمك ولا قيمة لتحصيلك إذا لابد من تدبر للآيات الشرعية أما الآيات الكونية فمنهاج ربنا جل جلاله المتعلق بها هو التفكر ولذلك عندما تكلم الشيخ حفظه الله في آيات الكون فعرج بنا على النحل ودقة الصنع فيه ودقة الحركة بوحي الله عز وجل له ثم تطرق بنا إلى الخلية وإلى هذه الكنوز العجيبة العلمية هذا كل منهج تفكر الله جل جلاله قال في كتابه عن آياته الكونية وأن المنهاج فيها التفكر فقال عز من قائل على مائدة سورة آل عمران مبينا صفات أولي الألباب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن يا رب؟ لأولي الألباب. ما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذه عبادة التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى التفكر فين؟ في الآيات الكونية. يبقى منهج الله في الآيات الكونية التفكر، فلا بد أن تفكر وتتفكر في آيات الكون من حولك، فيما خلق الله وما بثه الله من الكون. وأنت أيها الإنسان هذه الآية العظيمة التي جمعت عناصر الكون كله. لذلك قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك أقول مثلا، هناك من الآيات الموجودة داخل هذا الإنسان العجيب ويغفل عنها الكثيرون. من ذلك مثلا أذكر آية، وهي نعمة تعدد المخارج فيك أيها الإنسان. فالله جل جلاله عدد فيك المخارج، فجعل مخرج العين ملحا، وجعل مخرج الأذن مرا، وجعل مخرج الفم حلوا عذبا فراتا. هل سألت نفسك يوما عن الحكمة من هذا التعدد؟ هل أعملت عبادة التفكر؟ يقول العلماء إن ربنا جل جلاله جعل مخرج الأذن مرا لأن هذا الموضع لا يصلح أن يكون مرتعا لهوام الأرض ودوابه، فأنت في نومك قد يتسرب إلى أذنك حشر أو دابة مما يدب على الأرض صغيرا دقة أو كبيرة، فإن دخل إلى هذا المكان ربما أهلكك. تخيل أن تكون الأذن عشا للنمل مثلا، ما الذي يحدث لك؟ أو للبراغيث أو لأي حشرة أخرى. فمن رحمة الله بك ومن حكمته في خلقك جعل مخرج الأذن مرا ليحفظ عليك نعمة الحياة في نومك وفي حركتك. مخرج العين ملح لأن الرخو اللين حتى لا يفسد يحتاج إلى دباغة مستمرة، والدباغة لا تكون إلا بالملح. فنحن عندما نذبح الذبيحة ونسلخ جلدها، من طبيعة هذا الجلد أنه لين رخو، حتى لا ينجس وحتى لا يفسد يحتاج إلى دباغة نضع عليه الملح. لماذا؟ حتى نستطيع استخدامه وحتى لا ينجس. فعينك كذلك، انظر إليها رخوة لينة، من أجل ذلك جعل الله مخرجها ملحا ليحفظ عليك نعمة الإبصار، وإلا لفسدت وهلكت. ولذلك يقول القائل للحزين: ابكي فالبكاء يطهر العين. نعم، البكاء يطهر العين لأن الدمع ملح يطهر هذا المكان الرخو اللين فيحفظ عليك نعمة الإبصار. ولذا قال العلماء: ما سميت العين بالعين إلا لأنها نضاحة بالدمع، فالعين التي لا تنضح دمعا ليست بعين. ولذا استعاذ النبي عليه الصلاة أزكى التسليم من أربع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. فالقلب الذي لا يخشع، هذا القلب يجعل العين متحجرة لا تنضح دمعا ولا تبكي خشية من الله رب العالمين. لذا استعاذ النبي من شر هذا القلب، قلب فقد الخشوع، فأنى لعينه أن تدمع من خشية الله رب العالمين. لذا جعل الله مخرج عينك ملحا ليحفظ عليك هذه النعمة، فعليك أن تسخر الدمع من خشية الله رب العالمين. فالدمعة تنقسم إلى قسمين: دمعة تهلك وتدمر، ودمعة ترفع وتعز. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت من الفيضان، كثرة انحدار الدمع من خشية الله رب العالمين. سل نفسك وأنا أسأل نفسي: متى دمعت العين من خشية الله؟ كم مرة تدمع عيوننا من خشية ربنا جل جلاله؟ من لم تكن له عين نضاحة فعليه أن يبحث له عن عين فليس له عين. كذلك جعل الله عز وجل مخرج الفم حلوا، لأنه لو جعله مرا لمرر عليك حياتك، ولكنه سبحانه أرادك أن تستمتع بالطيبات وأن تتمتع بما خلق لك. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا لها من آية تحتاج منا إلى تفكر، فالتفكر يصل بنا مع التدبر للآيات الشرعية إلى الإبصار، تبصر حقائق الأمور. لذا قال لنا ربنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذه هي الآفة، آفة الغفلة التي تؤدي إلى القسوة، أن يطول الزمان على بعدك عن المنهج. ولذلك أنت تلاحظ كلما ابتعدت عن القرآن كلما جاءت الغفلة وقسى القلب، كلما ابتعدت عن المساجد وعن مجالس العلم كلما جف قلبك وقسى وجاءته الغفلة. لأن عنصر الزمن يؤدي إلى الغفلة، يؤدي إلى القسوة. فاحذروا البعد عن المنهج، احذروا البعد عن كتاب ربكم، احذروا البعد عن مجالس أهل العلم، احذروا البعد عن المساجد، لأن التربية الإيمانية تكون من خلال هذا المنهج المبارك، قرآن وسنة بفهم الصحابة. لذا يا إخوة كثيرا ما أقول، معظمنا هذا الرجل. سل نفسك آخر مرة قرأت القرآن وتلذذت بقراءة القرآن ووجل قلبك عند القراءة وظرفت عينك عند القراءة؟ بل سل نفسك أين المصحف، أين مصحفك؟ أتراه في مكتبتك في بيتك تراكمت عليه الأتربة وقل أن تفتحه، أم أنك لا تفتح القرآن إلا إذا اقترب رمضان؟ مصيبة من المصائب. ولذا نجد القلوب جفت وقست إلا من رحم ربي وعصم. لذلك كنت أقول للإخوة تجربة عملية يسيرة جدا من خلالها لا تنقطع العلاقة بالقرآن: ضع مصحفك بجوار فراشك الذي تنام فيه، ضع المصحف بجوارك، فكلما أويت إلى فراشك لا تحرم نفسك أن تقرأ وجها من كتاب ربك قبل نومك، لا تحرم نفسك أن تنظر في كلام ربك، فإن الحرف بعشر حسنات، والقرآن فيه حياة للقلب. كما ذكرت لكم من قبل قصة المعلمة التي قالت للأطفال: ارسموا لنا فصل الربيع. وانتظرت المعلمة أن يرسم الأطفال وردا أو زهرا أو شجرا، لأن فصل الربيع فصل الخضرة، فصل الجمال. فكل رسم، هذا يرسم وردة وهذا يرسم شجرة، وإذا بطفلة صغيرة ترسم مصحفا. وقدمت الورقة للمعلمة وتعجبت المعلمة وغضبت، قالت: يا بنية قلت لك ارسمي الربيع، ترسمين مصحفا؟ فقالت البنت الطفلة التي تربت على المنهج: يا معلمتي، إن والدتي تعلمني في البيت أن القرآن ربيع القلب، وتذكر لي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، فأنا لا أعرف الربيع إلا بالقرآن. هكذا تكون التربية. لماذا القرآن ربيع القلب؟ لأن فصل الربيع فصل الخضرة، فصل الحياة، فصل النماء. وكذلك القرآن للقلوب، هو ربيعها، هو حياتها. ومن هنا نفهم قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي قلبه،
والغافل عن ذكر الله ميت قلبه وإن مشى بين الأحياء بجسده. لذا أقول لك المصحف بجوارك عند فراشك قبل نومك، اقرأ وجها واحدا في كل ليلة ترتبط بالقرآن وتشتاق إليه. استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة فقط، نصف ساعة قبيل الفجر، ماذا أصنع؟ توضأ وصلي 8 ركعات واحمل المصحف في يدك إن كنت لست من الحفظة، فيجوز حمل المصحف في النافلة كما قال العلماء، واقرأ في كل ركعة وجها من القرآن في نصف ساعة فقط، تقيم الليل بالقرآن على مدار 2.5 شهر تحقق ختمة للقرآن في قيام الليل، فترفع عن نفسك الحرج وتقوم في قوة ونشاط، فتقبل على ربك ثم تصلي الفجر في جماعة، فتكون ممن أصبح وهمه الآخرة، فتأتي الدنيا إليك وهي راغمة. نصف ساعة فقط ارتبط بالقرآن حتى تحظى بخشوع القلب، لأن البعد عن المنهج والبعد عن ذكر الله كما حدث مع بني إسرائيل من قبلنا دفعهم إلى قسوة القلب، قسوة القلب أوقعتهم في التحريف والتبديل والتغيير، فحرفوا كتب أنبيائهم وابتعدوا عن منهج ربهم. لذا حذرنا القرآن من فعلهم ومن طول الزمان على البعد، فإياك أن تبتعد حتى لا تقع في الغفلة التي تقودك إلى قسوة القلب. بعد أن يترجم شيخنا أحتاج 3 دقائق فقط أذكر لكم أثر القرآن على قلوب الصحابة، كيف أثر هذا الكتاب على قلوب أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، حتى نتأسى وحتى نقتدي. بارك الله فيكم.
Donc, cher a parlé de la notion de khushu' qui a été mentionnée dans ce verset-là. N'est-il pas temps pour que les croyants frémissent à l'évocation de Dieu ? Et là, bien entendu, on traduit par frémir, mais khushu' ça a un sens beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on va garder le terme tel qu'il est et essayer de lui donner sa portée spirituelle. Vous savez très bien que le khushu' c'est un travail qui a un rapport avec le cœur et non pas avec les membres. Allah Azza wa Jal le cite dans les premières caractéristiques des vrais croyants qui seront les héritiers du paradis. Dans Surat Mu'minun, Allah Azza wa Jal dit « Qad aflaha al-mu'minun » Certes, ils sont gagnants les croyants qui manifestent le khushu' dans leur prière. Donc là, il n'a pas parlé de la prière, l'acte de physique, mais il a parlé de l'accompagnement de l'acte physique par une sensation du cœur. Et il s'agit justement de ce khushu' dont parle justement ce verset coranique. Il faut savoir que les œuvres des musulmans se divisent en 2 parties. Il y a des œuvres qui sont liées au cœur et il y a des œuvres qui sont liées aux membres. Et les œuvres du cœur sont quelque part les racines. Et les œuvres du corps sont des ramifications. Et les ramifications ne peuvent avoir une subsistance et une force s'ils n'ont pas des racines. Voilà pourquoi nous devons donner assez d'importance au travail du cœur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de montrer cette importance du cœur, précisant que c'est dans le cœur que se trouve at-taqwa, que le cœur c'est ce morceau de chair qui lorsqu'il s'embellit et lorsqu'il se met sur la droiture, donc tous les membres vont le suivre. Il est quelque part le maître d'œuvre, il est quelque part le chef d'orchestre de tout ce que fait le corps. Il est le souverain et les membres sont les soldats qui sont sous sa direction et sous sa directive. Quels sont les moyens pour atteindre ce khushu'? Il y a 2 grands moyens importants. Un moyen à travers la méditation du livre, le livre d'Allah Azza wa Jal. Et on a cité, donc tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pour susciter justement cet intérêt au livre d'Allah Azza wa Jal, un intérêt de méditation. Et par la réflexion sur ce que Allah Azza wa Jal a créé. Donc une lecture dans le livre et une lecture dans le cosmos, dans ce que Allah Azza wa Jal a créé. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal vante le mérite et fait des éloges sur ceux qui regardent
autour d'eux, regardent le ciel, la terre, ils réfléchissent sur la création des cieux et de la terre en disant, Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci vainement. Subhanak, gloire à toi, protège-nous du châtiment de l'enfer. Allah Azza wa Jalla nous invite à lire le livre, à le méditer. Donc ce sont, dedans il y a des signes de l'existence de Dieu, des signes de la grandeur de Dieu, de l'unicité de Dieu, et à voir le cosmos, parce que dedans aussi il y a des signes de la grandeur de Dieu. Regardez aussi en soi-même, et on a cité des exemples, comment nous avons été créés et quelle est l'harmonie avec laquelle Allah Azza wa Jalla nous a construits. Et Cheikh a cité quelques anecdotes, quelques exemples pour justement c'est-à-dire stimuler cette réflexion en voyant seulement les orifices que nous possédons, l'orifice de l'œil, l'orifice de l'oreille, l'orifice de la bouche, et chacun fait quelque part sécréter des produits qui diffèrent dans leur goût. L'oreille produit un produit qui est amer au niveau de son goût, l'œil produit un liquide qui est plutôt salé, c'est les larmes, et la langue, bien la bouche, produit un produit qui est plutôt on va pas dire sucré, mais qui est doux et qui est agréable à manger. Et tout ça, c'est pour des objectifs bien précis. Si l'oreille n'avait pas ce liquide qui est amer, en dormant, des insectes ou autres animaux peuvent justement prendre notre oreille comme nid et nidifier à l'intérieur. Et Allah Azza wa Jalla nous a protégés avec ce produit-là. Et donc, est-ce que c'est la nature qui a produit ça? Non, il y a une certaine logique derrière chaque détail de notre corps. Et voilà ce à quoi on doit réfléchir. Et on est de même pour l'œil. Les larmes qui, bien entendu, sortent face à l'émotion. Mais l'émotion la plus importante, c'est ce frémissement à l'évocation de Dieu, ce frémissement à la lecture du Coran, à la réflexion sur le monde, à la création de Dieu. Ça, c'est la meilleure larme que peut produire l'œil. Et cette larme-là, elle a été salée, c'est quelque part pour produire un tannage, parce que c'est à partir du tannage de la peau qu'elle reste doux et qu'elle reste souple. Et nous avons des yeux qui sont vraiment souples et qui sont très tendres et très fragiles. Et ce sel-là, quelque part, les protège. Et pareil donc pour notre salive qui nous permet de bien déguster ce que nous mangeons. Imaginez que le produit, que notre salive était amer ou salé, donc là on n'aura pas de goût par rapport à tout ce que nous mangeons. Nous ne pouvons déguster la bonne saveur de ce que nous mangeons que parce qu'il y a une neutralité quelque part de la salive que nous produisons. Et ceci donc suit une certaine harmonie, une certaine logique dans la création de Dieu. Et rien qu'avec des petites réflexions comme ça, on n'a pas besoin d'être des grands savants, des grands scientifiques, rien qu'avec cela on peut arriver à ressentir ce frémissement là et cette soumission et cet éblouissement quant à la grandeur de la création d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, donc, dans ce verset-là, nous met en garde contre l'insouciance et l'inconscience dans laquelle sont tombés les gens du livre, tellement ils se sont éloignés de la parole d'Allah Azza wa Jalla, se sont éloignés au niveau temporel de ces principes que nous sommes en train de citer. Le musulman, donc, doit-il toujours être en lien avec la méditation, avec la réflexion, pour ne pas s'éloigner de ces signes, de ces ayats, de ces signes-là qui réveillent son cœur et qui le laissent toujours en contact avec son Seigneur. Et Cheikh Hafidallah, il nous dit, prenons l'exemple, que chacun de nous pose la question, quelle est la dernière fois où j'ai pris un Coran pour le lire? Et il nous incite à faire une expérience, ou il nous incite à adopter une attitude pendant tous nos jours, c'est de poser le Coran sur notre chevet, et à chaque fois qu'on veut dormir, on le regarde, et donc là forcément à un moment ou à un autre, on va dire, il faut que je lise un petit peu. Il nous incite à se réveiller une demi-heure avant le Fajr et de lire une page, ne serait-ce qu'une page de ce Coran-là, quitte à le prendre entre les mains et prier des prières surérogatoires en le tenant dans les mains. Ceci bien entendu n'est pas interdit, ceci nous permettrait de faire le tour de tout le Coran en 2 mois et demi. Donc les moyens sont simples, il faut seulement un peu de courage, un peu d'effort, et lorsqu'on dégustera la bonne saveur de ce que nous allons ressentir, donc on fera cet exercice-là avec plaisir et ça ne deviendra plus une charge comme ça peut l'être au départ.
اخوات الايمان والاسلام لقد اثر القران تاثيرا عجيبا على هذا الجيل الفريد الذي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ونبدأ ببيان هذا الأثر في عدة نماذج سريعة لضيق المقام. ونبدأ بأسوتنا وقدوتنا بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي أنزل القرآن على قلبه، والذي كان يجالس جبريل ويدرسه القرآن، ورغم هذا يأتي في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري، فترانا نحب أن نسمع القرآن؟ هذا هو السؤال. كثيرون هؤلاء يستمعون للغناء ويستمعون للبرامج ويستمعون للمسلسلات وللأفلام ورياضة كرة القدم، ويقضون الساعات الطوال في شوق وسعادة، فهل يا ترى يجد القرآن منا هذه السعادة التي يسعد بها غيرنا من أهل الغفلة؟ هل نحب أن نسمع القرآن؟ فهذا نبينا وهذا أسوتنا وهذا رسولنا يقول: أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي: حسبك، أي يكفي هذا. يقول: فنظرت إلى النبي فرأيت عينيه تذرفان، عين تذرف دمعا، إنه دمع الخشية من الله رب العالمين عندما علم مقامه عند ربه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ في الصحيح أيضا مر النبي ذات ليلة على دار أبي موسى الأشعري، وكان الأشعريون يتصفون بصفة عجيبة، وهي أنهم إذا جاء الليل يقرؤون القرآن بصوت مسموع، وكانت بيوتهم تعرف بأصوات القرآن. الله أكبر، انظر إلى العلامة، قوم يعرفون بتلاوة القرآن. إذا مر النبي ليلا يعرف بيوت الأشعريين من خلال سماع القرآن. فمر النبي ذات ليلة على بيت أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى يقرأ القرآن، فقام النبي عند بيته، وفي رواية ومعه أمنا عائشة رضي الله عنها، يقف النبي ليلة ليستمع القرآن من فم أبي موسى الأشعري. فلما كان الغد قال النبي لأبي موسى: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك وأنت تقرأ القرآن، إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. والتحبير أي جملت صوتي وحسنت صوتي. لماذا يا إخوة؟ هل هذا يتعارض مع الإخلاص؟ أبدا. جمال الصوت بالقرآن إن كان بنية ترقيق القلوب وإقبال القلوب على الله رب العالمين وعلى الخشية فهو من الإخلاص، لذا أقره النبي الأمين. نموذج عجيب يا إخوة يعلمنا الارتباط بالقرآن، إنه أسوتنا وقدوتنا. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، عندما تكلم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، صحابي جليل، تكلم في عرض نبينا وخاض مع من خاض في حادث الإثم، ولما نزلت الآيات في سورة النور تبرئ أمنا رضي الله عنها، وكان الصديق ينفق على مصطح، هذا كان فقيرا وكان من بني قرابته، فكان ينفق عليه، فلما خاض مع من خاض ونزلت البراءة أقسم الصديق ألا ينفق عليه، فينزل القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وبعدين تزين الآية بقول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون
أن يغفر الله لكم، فيقول الصديق باكيا: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. ثم يعود إلى النفقة مرة ثانية بمجرد أن يسمع القرآن. آية تحرك القلوب، آية تدفعهم للعمل. فليست العلة من سماع القرآن مجرد السماع، ولكن الاستجابة للآيات والعمل بما فيها. وهذا هو الفاروق عمر. وأختم، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن عيينة بن حصن، وكان من المؤلفة قلوبهم وكان أعرابيا فيه جفاء، نزل ذات يوم إلى المدينة على ابن أخيه وكان يدعى الحر ابن قيس رضي الله عنه، وكانت له منزلة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال عيينة: يا حر، استأذن لي على هذا الأمير. معنى استأذن لي، عمر كان لا يمنع أحدا من مجلسه، ولكن استأذن لي أن يريد أن يخلو بعمر، يريد أن يجعل له مجلسا خاصا. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، يستأذن الحر على عمر فيأذن لعيينة، فيدخل على عمر ويقول: هيه يا ابن الخطاب. هكذا بغلظة وجفاء ما ألقى عليه السلام وما أنزله منزلته، فقال يا أمير المؤمنين، ولكن قال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. لا تعطينا الجزل، يتهم عمر بالبخل، أنك ممسك مقتر لا تعطينا الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل، أي يتهم عمر بالظلم، عمر الذي كان رمزا للعدل رضي الله عن عمر. وعمر بشر يغضب ككل البشر، فغضب عمر غضبا شديدا. فلما رأى الحر غضب عمر، وكان الحر يعرف مفتاح عمر، قال له: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل لنبيه الأمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فما أن استمع عمر إلى الآية إلا وذهب غضبه وعفى عن عيينة، وكان وقافا مع كتاب الله لا يتجاوز الآية أبدا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا أثر القرآن في نفوسهم، فأثمر عملا فيه نصر للدين وفيه رحمة على المسلمين، لذا وصل الإسلام إلينا. فما أحوجنا إخوتاه أن نعود إلى كتاب ربنا متدبرين عاملين بما فيه. وأكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، واحتسبوا هذا الوقت في ميزان الحسنات إن شاء الله رب العالمين.
Pour terminer rapidement, le Cheikh a cité quelques exemples pour montrer comment le Coran impactait positivement le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qui étaient autour de lui. Il a cité d'abord un exemple concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'adressait à Ibn Mas'ud radiallahu anhu, lui demandant de lui réciter le Coran. Et Ibn Mas'ud s'étonnait: comment je vais te réciter le Coran alors que c'est sur toi qu'il fut révélé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: J'aime à l'entendre de quelqu'un d'autre. Et donc, ceci nous montre que nous avons besoin, en plus de réciter le Coran, de l'entendre de quelqu'un d'autre et de le méditer, parce que ceci, justement, procure le khushu, qui est l'objet, justement, de ce verset sur lequel notre cheikh a parlé. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Abu Musa al-Ash'ari, un autre compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait, ainsi que les siens, une habitude de réciter le Coran dans la nuit à haute voix. Et dès qu'on entendait quelqu'un réciter le Coran à haute voix d'une maison, on savait qu'il faisait partie de la tribu de Abu Musa al-Ash'ari ou des proches de Abu Musa al-Ash'ari. Ce fut le cas de ce dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, en passant devant la demeure de Abu Musa, l'a entendu en train de lire le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant toute une nuit, selon une version, il était accompagné de Aïcha radhiyallahu anha, à entendre le Coran de ce grand compagnon qui avait une très belle voix en lisant le Coran. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait part de l'écoute qui fut la sienne pendant toute la nuit, et il lui a dit: Allah azza wa jalla t'a donné une très belle voix, comme la bonne voix, la belle voix de Al-Daoud, c'est-à-dire de Daoud alayhi salam. Et Ibn Mas'ud avait dit: si je savais que tu étais en train de m'écouter, je l'aurais embelli encore plus. Et ceci, c'est une incitation aux musulmans d'embellir leur voix lorsqu'ils récitent le Coran et d'embellir le Coran avec leur voix. Le deuxième exemple, c'est celui du compagnon, plus grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Bakr, radiallahu anhu, qui, lorsque, suite à l'événement de l'Ifk, l'accusation mensongère de Aïcha contre Aïcha radiallahu anha, parmi ceux qui ont un petit peu fait transmettre la mauvaise information, il y avait Mesta, et qui était un proche parent de Abu Bakr al-Siddiq, et ce dernier subvenait à ses besoins. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a entendu que cet homme-là, à qui il rendait service, a participé à la calomnie de Aïcha radiallahu anha, il s'est refusé de l'aider. Mais Allah Azza wa Jalla a révélé des versets coraniques dans lesquels il réprimanda quelque part le Abu Bakr Siddiq en lui disant ne vous retenez pas de continuer à faire du bien à ceux qui sont pauvres. Vous ne voulez pas que Allah Azza wa Jalla vous pardonne. Autrement dit, si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous aussi vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et Abu Bakr Siddiq s'est sur le champ exécuté, donc il a oublié la rancœur qu'il avait à l'encontre de ce compagnon, et il a commencé à lui dépenser de l'argent alors qu'il l'a touché dans son honneur, il a touché l'honneur de sa fille et de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre comment le Coran donc mobilisait le cœur des compagnons, et ils s'abstenaient de faire le mal, ou ils s'abstenaient parfois par rapport à quelque chose qui est dans leur droit, ils revenaient au conseil du Coran parce qu'ils savent que c'est Allah Azza wa Jalla qui s'adresse à eux. Ce fut aussi le cas de Omar ibn Khattab, qui fut visité par un compagnon qui s'appelle Uyayna ibn Husayn, qui est venu à Médine et qui a demandé à un cousin à lui, qui s'appelle Hur ibn Qais, d'intervenir en sa faveur pour avoir un entretien tête à tête avec Omar ibn Khattab. Donc Al-Hur ibn Qais a demandé à Omar de recevoir Uyayna ibn Husayn, et lorsqu'ils se rencontrèrent, Uyayna a commencé à critiquer Omar ibn Khattab, mais d'une manière un peu insolente. Et il l'a accusé de ne pas bien distribuer l'argent entre les pauvres et les nécessiteux, et de ne pas juger avec équité. Omar ibn Khattab, comme n'importe quel homme, il a senti une colère parce qu'il savait que c'est une accusation mensongère. Et là, Al-Hur ibn Qais, avec sa dextérité, a vu la réaction de Omar ibn Khattab, donc il lui a fait rappeler un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à travers lui à tous les musulmans, en lui disant « Prends le pardon, bien acquitte-toi du pardon, et ordonne le convenable, et détourne-toi des ignorants. » Et là, tout de suite, donc Omar ibn Khattab s'est limité, et il n'a pas voulu faire du mal à Uyayna ibn Husayn. Donc vous voyez, ce sont quelques exemples qui montrent comment les compagnons écoutaient le Coran, s'imprégnaient de son message et exécutaient le message coranique sur le champ sans aucune hésitation. C'est avec cette manière-là que nous devons nous comporter avec le livre d'Allah Azza wa Jalla, que nous devons appréhender les versets coraniques si nous voulons faire partie des gens du Coran qui sont de la famille de Allah Azza wa Jalla. Thank you.